амьдралыг үүсгэгч үндэс нь үл хуваагдагч хүмхийн тоосуус, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүсэл үү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мөн танаагүй чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Хүн төрлөختөн энэ дэлхий дээр амьдрахдаа эргэн тойрны хүрээлэн байгаа орчноо их бах хэмжээгээр байнга өөрчлөсөөр ирсэн. Энэ нь биднийг ямар ч нөхцөл байдалд дасан зохицох гайхалтай чадвартай болохыг нотолж байгаа юм. Хэдийгээр байгаль дэлхийтэйгээ дасан зохицох чадварынхаа сайн муу талын үр нөлөөг хүн төрлөختөн бид эртнээс хилэлцэж ирсэн ч гэсэн эдгээр нь гагцгүй хүний сайн сайхны төлөө буюу хүн амьд үлдэх амжиргаагаа залбуулах зорилгоор хийх ёстой гэдэг нь нэг талдаа маргаангүй үнэн юм. Гэвч өнөөгийн байдлаар бидний байгаль ертөнц, бүс нутаг, дэлхийн хэмжээнд тохиолдож байгаа уур амьсгалын өөрчлөлт, биологийн төрөл зүйн мөхөл, дэлхийн дулаарал гэд өдөр бүхэн мэдээлэгдэж байгаа гамшиг ослно. Хүний үйл ажиллагаатай салшгүй холбогдож байна. Эдгээр өөрчлөлтөнд хүн төрлөختний хэрхэн яаж оролцож байгаа нь үнэхээр аимшигтай. Энэ бол хүний аливаа өөрчлөлтөнд дасан зохицох чадвар бусад төрөл зүйлийн амьтдаас илүү байдгийг баталж байна. Гадаад ертөндөд дасан зохицох чадвараараа гайхалтай хүн гэрч бүтээл тэгвэл бие махбодын хувь хэрхэн өөрчлөгдөж хувьсаж байдг нь үнэхээр сонирхол татаж байна шүү. Бидний биеийн нэмэгдэж хасагдах нь бараг хэвийн үзэгдэл байдаг. Гэвч эдгээр өөрчлөлтүүд хэчнээн их байлаач, мөсөн уулын хилтерхий адил маш өчүүхэн зүйл юм. Хүн нас ахих тусмаа хөдөлгөөний дутагдалд орж, жин нэмж, өвчнөд өртөмтгий болдог. Тэгвэл нэг судалгааны дүнгээс үзэхэд 70-80 настай хүмүүс хөдөлгөөнд тасгалын хөтөлбөрт хамрагдсанаар тэдний булчин төдийгүй ясна хүртэл бэгдсэн байжээ. Хамгийн хачирхалтай нь тэдний зарим нь бүр таягаа хайсан явдал юм. Тэгвэл заримдаа хүмүүсийн амьдарч байгаа газар нь тэднийг таахын аргагүй байдлаар өөрчилдөг байна. Үүний тод жишээ бол Андийн нурууны өндөрлөгт амьдрах Куачуан хэмээх энтхэгчүүдийн чадвар юм. Тэд ойролцоогоор 3000 гаруй метрийн өндөрт амьдарна. Иймээс биедээ шаардлагатай хүчил төрөгчийг цуглуулж цусны эргэлтээ сайжруулахын тулд бусад хүмүүсээс хамаагүй илүү чадварлаг байх ёстой. Эрдэмтдийн явуулсан олон жилийн судалгаанаас Куанчуанчуудын уушиг, нам дур газар амьдардаг хүмүүсийн уушигнаас илүү их ажилтдаг болох нь тогтоогджээ. Ингэж ажиллахдаа 2% илүү цусыг хүчил төрөгчжүүлэх чадвартай. Тийм учраас тэдний зүрх цусыг эргэлтэнд орлуулах үйлс томорсон байдаг байна. Харин уулархаг нутгийн цаг агаар маш хүйтэн байдаг болохоор Куачун омгийнхан дулааныг хадгалахад зориулагдсан гэмээр жижигхэн биетэй хүмүүс байдаг. Мөн тэдний гар хөлний цус нэргэлт нь хангалттай эргэж байхаар цусны судсууд биед нь бий болсон байдаг байна. Бас нэгэн хачирхалтай зүйл нь тэдний хөлний цусны эргэлт тун сайн учраас тэд өргөлж хөл нуцган явна. Мөс цасан дээгүүр хэдэн 10 км алхсан ч хөлддөггүй гэнэ. Үнэхээр сонирхолтой байгаа биз? Тэгвэл эрс тэс уур амьсгалтай хамгийн сэрүүн хүүтэн бүсэд аж турдаг монголчууд бид өвлийн тэсгэн улиралд тэдэн шиг хөл нүцгэн хол газар явна гэвэл тун чиг бэрх санагдана. Гэхдээ л орчин нөхцлөөс шалтгаалж хөл нүцгэн шахуй мал ахуйгаа эрхэлж байсан түүх талын монголчуудад бий. Хэрвээ тэр үе дахин эргвэл магадгүй Куанчун омгийнхан шиг чадвар бидэнд аянда бий болох юм билүү? Ингээд бодохоор хүний бие махбод гадаад орчин байдлаа амархан зохицож чаддаг гайхалтай юм. Хөтөн мөс цасанд хөлдөө дулаан гутал байдаг хийгээд өмсөх чадвартай оюун ухаанд хүнд ийм онцгой зохицох чадвар юунд бий болов? энэ чадварыг бидэнд өгсөн тэр бүтээгчийн оюун ухаан далайн ус шиг гүн гүнзгий, тэнгэрийн хаяа шиг хязгааргүй биш байна гэж үү? Тийм ээ. Хариултыг зөвхөн танд л үлдээ.
Орчлон ертөнцийн ихлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болгох хүн танд далай тэнгис Тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээр төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм биш үү? Сонсогчтай гайхамшигт ертөнцийн нэвтрүүлгийг Мэгмэр гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давтамжинд дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмэр Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.